piesă adusă de Fan Teatru Radiofonic.
Figuri de seamă din istoria culturii universale. Heinrich von Kleist. Scenariu radiofonic de Florica Ichin.
Când a murit la numai 34 de ani, un gest disperat, urmând unei vieți neliniștite, chinuite, l-a aruncat pe Kleist în plină legendă mai mult decât realizările sale. Iar opera sa bogată în elanuri ce ținteau spre perfecțiune, rupând zăgazuri, s-a impus în epocă, mai ales după dispariția creatorului ei. Un destin literar dramatic ca atâtea altele, o operă ai cărei discipoli nu s-au declarat ca atare, dar ale cărei urme le găsim până în teatrul secolului nostru, mai estompate sau mai puternice, la un Wedekind, Strindberg, Toller sau Hasenlever. S-a născut cu două secole în urmă, în 1777, într-o Germanie fărâmițată. A trăit la răscruce de veacuri și de epoci, în mijlocul războaielor și al invaziilor napoleoniene. A iubit cu patimă, a urât la fel. A încercat meserii multiple și a trăit din scris. Și-a dezamăgit familia care număra, printre predecesori, militari iluștri, refuzând cariera armelor. La scurtă vreme după demisia sa din armată, își mărturisea în termeni categorici dezaprobarea la adresa acestei instituții.
Cele mai mari minuni ale disciplinii militare, care erau obiectul admirației tuturor cunoscătorilor, deveneau pentru mine obiectul celui mai profund dispreț. Ofițerii erau considerați stăpâni, iar soldații sclavi. Când regimentul își făcea manevrele, îmi apărea ca un monument viu al tiraniei.
A tatonat apoi cariera funcționărească? Dar a renunțat tot atât de repede la
el. Nu. Nu vreau să iau niciun serviciu public. De ce? Cât de multe răspunsuri nu stau pe suflet. Nu pot să mă înșurubez într-un interes pe care eu nu pot să-l examinez prin rațiunea mea. Ar trebui să fac ceea ce statul pretinde de la mine fără să cercetez dacă asta este drept sau bun. Ar trebui să fiu o simplă unealtă pentru scopuri necunoscute. Și eu nu pot să fiu așa ceva. Îmi stă înaintea ochilor propriul meu scop. Conform lui va trebui să acționez și dacă statul va voi altfel, va trebui să nu-i dau ascultare.
Se caută pe sine, își formulează visurile, își măsoară slăbiciunile cu patos, dovedindu-se încă din adolescență temperamentul greu, adaptabil și neliniștit de mai târziu.
Totul e întunecos în viitorul meu. Nu știu ce trebuie să doresc, să sper, de ce să mă tem. Simt că nici onorurile, nici bogăția, nici chiar științele nu mă vor mulțumi. O, Doamne, ne mi-ar cădea odată zarul modest pe care mi-l doresc. O femeie, o casa mea și libertate.
O femeie, o casă și libertatea sunt dorințe la 20 de ani. Viața însă îl va învăța să-i ceară mai mult și îi va cere permanent.
Vreau să scriu opere clare care să cadă drept în mijlocul timpului. Socotesc că trebuie să ne aruncăm fiecare cu toată greutatea ce o avem, oricât ar fi de mare sau de mică, în balanța timpului.
De acest om care s-a aruncat în balanța timpului, care s-a retras în sine, apoi din nou s-a lăsat atras de vâltoarea evenimentelor, noi, privitori îndepărtați ai vieții și operei sale, nu ne putem apropia onest decât pe firul cuvintelor sale, fie ele ades năucitor de contradictorii. Ce au spus alții despre Kleist poate fi adevărat, dar toți cei care i-au scris lui ori au scris despre el ne oferă doar un crâmpei de imagine, unghiul privirii lor, al înțelegerii de care au fost sau nu capabili. Chiar Goethe l-a judecat la un moment dat cu multă asprime, intuind totuși neliniștea destructivă a tumultosului Kleist.
Oricât de franc ar fi fost dorința de a mă interesa sincer de el, nu mi-a inspirat decât spaimă și oroare ca o ființă cu care natura a avut cele mai bune intenții, dar care este pradă unei boli incurabile.
Boala la care se referea Goethe se numea când lipsă de încredere în propriile posibilități creatoare, când ambiție nemăsurată, când emotivitate maximă, când luciditate extremă. O trăire excesivă, cu motivații în temperamentul artistului, dar explicabilă mai ales în epoca ce a dus la exacerbări de individualități. La începutul anului 1799, Kleist devine student la Universitatea din Frankfurt pe Oder. Avea 22 de ani și pentru moment părea hotărât în urmărirea unui plan academic ambițios. Află acum o oază de liniște în prietenia Wilhelminei von Zenge, viitoarea sa logotnică, căreia îi se confesează.
Wilhelmina, mă cuprinde unor brusc o frică, o strângere de inimă pe care mă străduiesc din toate puterile să o înving.
Heinrich, mi-e greu să te ascult.
M-am hotărât să mă formez pentru o funcțiune, dar nu sunt încă decis pentru care. Cântăresc dorințele inimii mele față de cerințele rațiunii mele, dar talerele balanței oscilează sub nedefinite puteri.
Dar te zbucium fără rost, dragul meu.
Poate că natura ți-a refuzat spre fericirea ta acea tristă claritate care mie îmi indică la fiecare pas gândul, la fiecare cuvânt înțelesul, la fiecare acțiune motivul. Ea mi-arată tot ce mă înconjoară și pe mine însumi în întreaga mizeră goliciune. Vălurile plăcut aranjate cad și inima mea se îngrețoșează atunci în fața acestei nulități.
Bine, dar nu trebuie să te îndoiești atât de tine, dragule.
Cine poate să ghicească răscrucile soartei? Nu am eu oare în mine însumi mijloacele ca să mă ajut? N-am eu oare talent și inimă și spirit? Trebuie să ai încredere în mine, Wilhelmina, fiindcă și eu am nemărginită încredere în tine.
Heinrich, e de la sine înțeles.
Spune-mi, scumpa mea, ce leagă pe oameni mai mult între ei cu legăturile încrederii? Virtuțile ori slăbiciunile? În această noapte voi face o poezie. Adio, draga mea. Dorm frumos. Eu am să veghez pentru tine.
Fericirea, onoarea și poate chiar viața trebuie salvate prin această călătorie, îi declara Kleist sorii sale Ulrike în momentul în care se hotărăște pe neașteptate să părăsească Frankfurtul pentru un lung pelerinaj. Berlin, Dresda, Paris. Și Kleist, ca și alți contemporanei săi, aleargă din țară în țară, din oraș în oraș, schimbă locurile în deșarta speranță a schimbării resorturilor vieții.
Dragă Wilhelmina, lasă-mă să călătoresc. Dacă e o rătăcire, se va vindeca și mă ferește de o alta care ar fi poate irevocabil. Da, iubita mea, un capital trebuie să avem și noi și dacă acesta nu sunt banii, trebuie să fie cultura. Tu știi că eu mă pregătesc acum pentru profesiunea de scriitor? Mi-am și alcătuit un mic magazin de idei. O neliniște plină de frică mă cuprinde când mă aflu printre oameni, care pleacă toți de la axioma că cineva care, lipsit de avere, refuză orice funcțiune, e un nebun. Tu nu mă vei judeca tot atât de aspru. Nu-i așa, scumpa mea de Hermina? Dragă Ulrike, am părăsit Osmanstad. Nu te mânia, trebuie să plec și nu-ți pot spune pentru ce. Am părăsit cu lacrimi casa lui Wieland, unde am găsit mai multă iubire decât îmi puteau aduce întreaga lume la un loc, afară de tine, sora mea.
Cagonit de furii, am străbătut Franța cu o neliniște oarbă, peste Geneva, Lyon, Paris, spre Boulogne-sur-Mer. De acolo iarăși înapoi prin Paris spre Mainz, unde m-am prăbușit bolnav și am stat aproape 5 luni în pat în cameră. Nu sunt în stare să dau vreo explicație cu privire la această călătorie unui om cu mintea întreagă. Eu însumi am pierdut puterea de a înțelege pricinile și nu pricep cum anumite lucruri au putut să urmeze după altele. U, bunul meu Heinrich!
Pentru moment, impresiile acumulate în călătorii îi alimentează exaltarea.
Pentru spiritul meu și pentru inima mea, sfera s-a lărgit infinit de mult. Mi se lămurește din ce în ce mai bine că pe lume cărțile sunt proști dascăl de morală. Există numai un învățător care e excelent când îl pricepem. Acesta e natura. La o parte cu prejudecățile, la o parte cu nobilimea, la o parte cu castelele, Să fim oameni buni. Să ne mulțumim cu bucuriile pe care ne dăruiește natura. Nimic n-a fost mai bine în stare să mă îndepărteze fără nicio amintire de trista câmpia științei decât această operă de artă îngrămădită în Dresda. M-am simțit minunat în această lume a frumuseții, cu totul nou pentru mine.
Scumpa mea Ulrike, ceea ce îți voi scrie s-ar putea să te coste viața, dar eu trebuie să fac asta. În Paris mi-am citit cu atenție opera și am reprobat-o. Am ars-o în foc pe cât era ea determinată. Acum totul s-a sfârșit. Cerul mi-a refuzat gloria, cel mai mare bun al pământului.
În fond nimic nu se sfârșise. Deși din când în când, ca un leitmotiv al existenței lui Kleist, se înalță sfârșietorul lamento.
Mi-e cu totul imposibil să mai trăiesc. Sufletul meu atât de rănit încât...
Imaginația febrilă, asociată cu gustul pentru catastrofă, fac uneori din lumea autorului un univers fantastic guvernat de o rațiune concesivă. Tot efortul ei de adaptare la lumea înconjurătoare s-a izbit mereu și mereu de o lipsă de înțelegere aproape constantă. Măcinată de aspirații și neîmpliniri, de aprici dorinți la care se adaugă refuzul de a accepta formele și formulele convenției sociale, Kleist s-a aflat de mai multe ori la marginea disperării. Dar fragilul poet și-a regrupat tot de atâtea ori energiile pentru noi înfrângeri.
Scumpa mea Ulrike, cerul știe cât de bucuros aș fi dat câte o picătură de sânge din inima mea pentru fiecare literă a unui scrisor care să fi putut începe astfel. Opera mea este gata. Până acum am consumat o jumătate de mie de zile, una după alta, socotind pe deasupra și nopțile celor mai multe dintre ele, în încercarea de a aduce familiei noastre, pe lângă multele ei cununi, încă una.
Alături de Schiller, Shakespeare a fost de fapt scriitorul ce a marcat puternic formația intelectuală a lui Kleist. Mai târziu i-a descoperit pe Rousseau și Kant. De fapt, Kleist spera să găsească o nouă formă dramatică în care anticii să se completeze prin Shakespeare. Avea atunci 26 de ani și, deși năzuia să smulgă laurii de pe fruntea lui Goethe, a avut puterea să se retragă modest și să-și considere încercarea prematură.
Mă dau înapoi și mă înclin cu un mileniu mai curând înainte spiritului său, căci în șirul descoperirilor omenești este negreșit o verigă și undeva crește de pe acum o marmură pentru cel care o va formula odată.
Nu-și pune marile întrebări ale metafizicii tradiționale. Cine suntem, de unde venim, încotro ne ducem. În schimb, întrebările lui sunt interogații acute ale epocii și ale societății sale. De aceea lansează și patetica implorare din rugăciunea lui Zoroastru.
Impregnează-mă cu totul din creștet până în tălpi, cu sentimentul mizeriei în care zace epoca.
Doar cu puține luni înainte scrisese din peregrinările sale tot acelei surori care întotdeauna a fost alături de el, cu o enormă înțelegere, procurându-i bani pentru visurile sale de întoarcere în sânul naturii. Ulrike, ființă modestă care a crezut în el și spre care a plecat mai târziu și ultimul său mesaj.
Încă niciodată, prea scumpa mea Ulrike, n-a fost atât de zdruncinat ca acum. Nu atât din pricina timpurilor, cât de faptul că mi-a fost dat să le supraviețuiesc. De când trăiesc, nu s-au adunat atâtea ca să mă facă să sper într-un viitor fericit. Iar acum, ultimele evenimente îmi distrug întreaga mea activitate. Nu sunt în stare să-ți spun cum mă voi dezmetici.
Între atâtea locuri și dorinți dezamăgitoare în goana întregii sale vieți, a existat pentru Kleist o oază de liniște. Întâi vis, apoi realitate. Stabilirea în Elveția, care părea atunci multora un paradis al libertății sociale, țara în care prejudecățile erau sfărmate și munca respectată.
Ce crezi tu, Wilhelmina? Mai am ceva din averea mea? Puțin, dar mi-ajunge să cumpăr în Elveția o proprietate țărănească din care să mă pot hrăni lucrând-o eu singur. Libertatea, munca, o proprietate, o femeie. Wilhelmina, pentru mine nicio altă soartă n-ar fi de dorit. Dar pentru tine.
Dar crezi oare că acolo îți vei afla liniște?
Nu știu dacă... Dar te asigur că scopurile mele sunt demne de orice om superior. Tu crezi că puterea mea e prăbușită pentru totdeauna? Că mă rușinez de muncă? Că sunt un înfumurat plin de prejudecăți? Nu? Vei vedea. Era o noapte întunecoasă când am intrat în noua mea patrie. Cădeau ploaie liniștită. Căutam stele prin nor și mă băteau felurite gânduri. Totul era așa de întunecat. Mi se părea ca o intrare într-o altă viață. Dintre multele ferme pe care le-am cercetat, am găsit în fine una lângă lacul Tun, o casă mică și destul pământ. Aici ne trezim odată cu soarele.
Aici ne trezim odată cu soarele. Fata sădește flori în grădină, îmi pregătește mâncarea, în timp ce lucrez pentru întoarcerea printre voi. Apoi mâncăm. Nu văd pe nimeni, nu citesc cărți, nici jurnale. Pe scurt, nu am nevoie de nimeni decât de mine însumi.
Lucrez necontenit pentru izbăvirea mea din exil. Singurul caz în care m-aș putea reîntoarce ar fi dacă aș putea corespunde așteptării oamenilor pe care i-am incitat-o cu nechipzuință printr-o mulțime de gesturi lăudoroase.
Piesa adusă de Fan Teatru Radiofonic.
După atâtea încercări nereușite, după ce se aplicase cu dăruire asupra științelor prin diferite universități europene, după peregrinările pe drumurile Europei în căutarea unui reazăm sufletesc, Kleist își precizează în sfârșit vocația de scriitor. Gândurile par a-i se fi limpezit. Lucrează la drama de inspirație shakespeariană Familia Schroffenstein, la tragedia Robert Guiscard și dă o primă formă Ulciorului sfărâmat. La ferma sa îl vizitează uneori librarul Heinrich Gessner, fiul renumitului scriitor Ludwig Wieland și prietenul din studenție Joche. În această societate literară alcătuită ad hoc, își citește Kleist primele sale opere.
Dragul meu, așa că îmi smărturisesc că mă gândesc tot mai des la vremea din urma călătoriilor noastre. O, Doamne, speram să găsesc aici ceea ce caut. Încep să mă îndoiesc însă că va fi așa. Același duh nefericit. Oamenii se dușmănesc ca pretutinde.
Drept să spun, nu mă așteptam să te aud spunând asta atât de repede. Pictorul Loze mai povestește și acum despre drumul făcut împreună pe jos de la Berna aici. Cu toți am crezut că ți-ai găsit fericirea.
Fericirea nu poate fi demonstrată ca o axiomă matematică. Ea e doar simțită. Tot ce putem face e să o animăm din când în când prin bucurii senzuale. Ar trebui să citim zilnic măcar o poezie bună, să vedem un tablou frumos, să auzim un cântec blând, să schimbăm cu vreun prieten un cuvânt din inimă.
Aștept.
Ce?
Cuvântul din inimă și pagina de poezie promisă.
Bine, ascult atunci acest monolog din Familia Schroffenstein la care lucrez acum. Te-am aflat dormind în această vale care-ți făcuse pat ca un leagăn. Crengile-ți țesuseră un acoperiș înflorit și ocrotitor. Cascada scânta un cântec. Aerul te învăluia ca o fâlfâire de pene. Părea că te veghează o zeiță. Sufletul tău este deschis înaintea mea ca o carte frumoasă, care mai întâi îți prinde cu blândețe duhul, apoi îl mișcă adânc, apoi îl reține cu o forță de neclintit. Vezi, chemările vieții îl atrag câteodată pe cititor, căci banalul își cere jertfa lui. Totuși, el se întoarce iarăși la duhul cunoscut și prieten, care în graiul zeilor îi dezvăluie lumea. Și nu-i ascunde nicio taină, afară de aceea proprii frumuseți, care trebuie să stea în ea însăși.
Și această etapă de liniște se va sfârși cu brutalitate printr-o expulzare de pe teritoriul elvețian. Nostalgia pentru oaza de liniște și muncă în natură vom întâlni însă până târziu în opera de maturitate Prințul de Homburg.
Vreau să mă duc la pământurile mele, lângă Rin. Acolo vreau să clădesc. Acolo vreau să rămân. Până mă va năpădi sudoarea, să semăn, să culeg, ca și cum aș face-o pentru femeie și copii. Și apoi să-mi dumic recolta singur. Și dacă am secerat, din nou să semăn și să-mi gonesc așa în cerc viața toată, până când seara vine să te prăbușești, să mori.
În răgazul elvețian, Kleist termină prima sa operă închegată, Familia Schroffenstein, operă de obsesie tragică și morală în care inspirația shakespeariană este directă. Tragedia Romeo și Julieta va căpăta însă alte haine, fiind transpusă în F-mediu germanic. Manifest, ori numai difuz în operă, Kleist caută drumul spre o literatură națională germană. Cu problematica adânc implantată în epocă, dar mai ales utilizând timpuri îndepărtate pentru propunerea de idei contemporane, opera kleistiană cristalizează în sine cultul pentru adevărul social și uman. Dragostea constituie proba majoră a capacității trăirilor afective, ceea ce leagă într-un sens de romanță. Eroinele dramelor de iubire se abandonează total unui sentiment exclusiv, aproape obsesiv și în cele din urmă devorant, autorul demonstrând superioritatea morală a pasiunii consumate în flăcările trăirilor absolute. E într-un fel și rodul experienței sale biografice.
Acum și mereu, iubita mea Wilhelmina, mă plec față de bunătatea cerească a femeii, care precum soarele lipește de ea tot ceea ce vine în apropierea ei, cu simțire adâncă și cu iubire.
În dramele de iubire, bărbatul este depozitarul neîncrederii și îndoielii, chinuit de interogații permanente, iar când își cântă sentimentele, dovedește o trăire la suprafață, cu aer de inferioritate față de statuara și tăcuta dragostea femeii, fie ea o țărâncuță inocentă, fie o încrâncenată și viteaza amazoană. Oricum, femeii, universul iubirii îi este suficient. Gingașa păstoriță și contele von Stahl, stăpânul inimii ei, din drama Catherine von Heilbronn, sunt exemplari pentru cele două formule de viață, trăire și iubire, propuse de Kleist.
În Schwabia, mândra țară șvabă cu munți înalți și ape reci, de ți se întâmplă, călător, să treci, ai să auzi, dacă nu treci în grabă, ai să auzi vrăjit ca de un zvon foșnit de codri, susurat de ape, povestea ca de vis aproape a minunatei fete din Heilbronn. Te poartă zvonul evu îndepărtat, în care cavaleri în zale sunt augurii iubirii, răzbunării, cinstei, urii. Și în acest ev învolburat, până să ajungi la Worms, la împărat, dreptatea ți-o aflai în spadă, ori-ți curma din față orice sfadă județul cel de taină, neapărat. Așa și acum, în anul 1100 și ceva sau 200, județii stau acoperiți de glugi cu sute și neștiuți la chip, la judecată în bie.
Altului tribunal secret, chemat să luăm în cercetare nelegiuirea, acolo unde ghemuită precum năpârca în adâncul inimilor nu poate fi ajunsă de brațul judecății mirene, te poftim pe tine, Theobald Friedeborn, cinstit și cunoscut făurar de arme în Heilbronn, să arăți cu ce aia te plânge împotriva lui Frederic, conte Vetter de Strau.
Înalt preasfinți și tainici stăpâni, Frederic, conte Vetter de Strahl, mi-a ademenit copilul, pe Catrina mea, îl acuz de mârșavă vrăjitorie, de a toată știința magiei negre, de înfrățire cu satana.
Meștere Theobald din Heilbronn, cântărește-ți bine, vorba. Nădăjduiesc că nu-l învinuiești de vrăjitorie, fiindcă simplu, cu o întrebare, cine e? Sau numai arătându-și obraji îmbujorați sub vizieră? Sau prin cine știe ce alter tip pus în plină zi la cale de oricine, în orice iar Maroc? Și-a apropiat o fată prea pripită în a se amăgi.
Dacă voiți totuși să mă lăsați a vorbi, sunt încredințat că numai povestindu-vă fără nicio zorzoană cele petrecute vă voi face să săriți în sus de uimire.
Ei bine, bătrân și aprig acuzator, vorbește.
Mai întâi, trebuie să știți, stăpânii mei, că de ziua Paștelor ce au trecut, Catrina mea a împlinit 15 ani și că e sănătoasă la trup și la minte precum numai cei din tâi oameni puteau fi. Nu vă puteți închipui făptură fragedă, mai blajdină, mai drăgălașă. Feciorii a 5 cetățeni onorabili, până peste fire, mișcați de farmecul ei, își puseseră în gând să o pețească. Cavalerii, în trecere prin oraș, oftau că nu e încă fată de măritat. Dar cerul ne-a ferit cugetul și mie și ei de trufie. Așa stăteau lucrurile cu ea, stăpânii mei, înainte de a fi ademenit-o omul acii de față.
Și? Cum ți-a ademenit-o? Prin ce mijloace ți-a smuls-o ție și căi pe care ai îndrumat-o?
Prin ce mijloace? De-aș putea să o spun, stăpânii mei, ar însemna că aceste 5 simțuri ale mele le-au prins înțelesul și, așa fiind, n-aș mai fi stat în fața voastră plângându-mă de toate grozăviile pentru mine de nepătruns ale iadului.
Oricum, măi, om ciudat, dacă a demenit-o, trebuie să se fi întâmplat asta undeva, cândva.
Da, a fost în ajun de Rusalii, intrase pentru 5 minute în atelier la mine, cerându-mi ci că să-i strâng la loc cheotoarea de fier ce-i se desfăcuse între umăr și piept. Îmi zice:
iată-o intervește. Părmite-mi să dau ochii cu contele Paratin, care și-a pus în gând să vă țărâme pe Tereze. Și pofta de a-l întâlni mi-a scos din țâțân balamale. Ia niște fier și sârmă și fă-n așa fel, ca fără să mă mai dezbrac să mi le strângi la loc.
Doamne, dacă focul din piept vă prăpădește în așa măsură armura, atunci n-am grijă. Contele Palatino să ne lase nevătămate întăriturile.
Și îi pun în față un scaunel, unelte ca să-i repar încheieturile. Și iată-mi fata că intră, deschizând încet ușa și ținând pe crește o tabă mare de argint, cu sticle, pahare și de reguri.
Piesă adusă de Fan Teatru Radiofonic.
Deci nu l-a zărit în sepune de cavaler, că scapă jos la câmp o caldă stare și palidă de noapte, cu mâinile încurcișate ca pentru închinăciune, sărutând podeaua cu fața și cu pieptul, se prăvălește în fața lui ca tomorâtă de un trăsnet. Icnesc: Doamne, Doamne, Doamne Dumnezeule, ce are copila? O ridic. Și fiindcă văzui, revenindu-i pe față priviri de sfioase, m-am gândit că și leșinul trecuse. Iau așadar sculele și mă aștern la treabă. Apoi, gătind lucru, zic:
așa, domnule cavaler, acum puteți merge să înfruntați pe contele Palatin. Balamaua s-a strâns, avântul inimii nu o să vă mai strice.
Contele se ridică, se uită la fată care de-abia îi ajunge până la piept, o măsoară cu luarea minte. Se pleacă și, sărutându-o pe frunte, grăiește:
Dumnezeu să te binecuvânteze și să te aibă în pază.
Apoi trecem la geam și unde nu văd fata, tocmai în clipa când el își încăleca armăsarul, că de la 30 de picioare înălțime, cu mâinile ridicate, se zvârle jos pe caldarâmul uliței și își frânge prea sfinților stăpâni coapsele, micile, fragilele ei coapse. Dar n-a ajuns bine a se înzdrăveni, că și încearcă pașii, își strânge lucrușoarele și cum dau zorii se duce la ușă. Încotro? Întrebă slujnica. La contele Vetter de Strahl, răspunde ea, și dus a fost.
Pe tot cerul, ciudat caz.
În ziua aceea, ca o târâtură îl urmează în oarbă supunere, pas cu pas, dintr-un loc într-altul.
Contele Vetter de Strahl. Muzica.
pentru Kleist nu se compară cu iubirea. Ea, singură, este capabilă să ridice sufletele peste urâtul ce bântuie pământul. Ea singură trebuie râvnită, unică și perfectă. La ea aspiră pământean și zeitate. Ea dă adevărata măsură a omenescului și a lucrurilor. Însuși zeul zeilor, Jupiter, nutrind dragostea Alcmenei în Amfitrionul din Kleist, tradus liber după Molière. Pe terenul dragostei și al îndoielilor legate de aceasta, dramaturgul german aduce în discuție date ale condiției umane în relațiile om-destin, zeitate, femeie-bărbat, adevăr-minciună, esență-aparență. Sentimente unice și devoratoare, iubirile trăite de eroinele lui Kleist de la puritatea intangibilă până la compromisul acceptat sunt mereu în completare. Deschid de fiecare dată lumini noi asupra feminității. Fiecare din victimele sentimentului devastator parcurge o anume distanțare. Doar acea Pentesilee, personaj aproape unic în literatură, se rupe de realitate până la nerecunoașterea propriilor sentimente. Confundă dragostea cu ura, visul somnambulic cu viața. Oamenii și lucrurile își pierd adevăratele contururi, totul scos din temelii prin trăirea fără de măsură a iubirii. Totul într-un crescendo, maestru condus dramatic. Cine este pentru Kleist Pentesileea?
Dragă verișoară Marie, pentru mine este peste măsură de mișcător tot ceea ce îmi scrie despre Pentesileea. E adevărat, întrânsa stă ființa mea cea mai intimă și ați priceput asta ca o vizionare. Stă toată durerea și toată slăbiciunea sufletului meu. Cine o iubește pe Kethem din Helbron, acela poate înțelege pe Pentesileea, că cea nu e decât latura opusă a Pentesileei, celălalt pol al ei. O ființă care este tot atât de puternică prin totala ei dăruire, ca și cealaltă prin acțiune. Sunt una și aceeași ființă, concepută în condiții și relații contrare. Nu crezi că dreapta măsura dragostei și lucrurilor nu îi se potrivește Amazonei fără dreptul la iubire, dar îndrăgostită de nobilul Ahile? De aceea, uite, aleargă sălbatică în mijlocul câinilor ei, asmute cu buzele acoperite de spumă, numindu-le surorile ei, jivinele urlătoare, și asemenea unei menade dansând pe câmpie cu arcul în mână, întărâtă haita răsuflând ucigașă, îndemnând-o să prindă cel mai frumos vânat care cu treieră zice ea pământul. Marie, auzi glasul sfârșitor al pasiunii.
O lasă-mă, Protoie, lasă-mi inima să se scufunde ca un copil mânjit în acest torent de plăcere. Cu orice afundare în valurile lui bogate se spală o pată de pe sânul meu. Eu menidele fug îngrozitoarele, în jurul meu adie ca o apropiere a zeilor. Aș vrea să mă amestec îndată în corul lor. Niciodată n-am fost atât de coaptă pentru moarte ca acum.
Eroul meu, Ahile, va plăti cu viața lipsa de măsură cu care este iubit. Pentesileea nu s-a putut birui, a contravenit destinul ei și își va ucide iubitul. Scăldându-se în purpura sângelui său, îi atinge obrazul gingaș și spune: Pentesileea, mireasa mea, de face asta e sărbătoarea rozelor pe care mi-ai promis-o. După mine, Pentesileea s-a prăbușit, fiindcă în florea prea mândră și puternică. Stejarul găunos stă în furtună, dar ea îl răstoarnă cu violență pe cel sănătos, fiindcă poate să se prindă de coroane frunzoasă.
Cel care înfrânt de viață, de neîmpliniri, își punea capăt zilelor doar 3 ani mai târziu alături de iubita sa, dă glas prin Pentesileea, despre care spunea că îi seamănă într-atât propriilor sale sentimente.
Acum scobor în pieptul meu ca într-o mină și însap de acolo ca pe o aramă rece un simțământ distrugător. Îl topesc în vâlbătaia durerii, îl călesc ca pe un oțel, apoi îl îmbib cu o travă fierbinte a căinței, îl bat pe nicovala eterna speranței, îl șlefuiesc și-l ascut și-l fac pumnal. Și acestui vârf îi îndrept acum pieptul meu. Așa, așa și iarăși. Acum e bine.
Ciudat presentiment. Sunt totuși ani în care pentru Kleist toate păreau a merge spre bine, când speranțe renășteau, iar viitorul căpătase limpezimi.
Bună prietenă, Marie, două dintre comediile mele, una tipărită, alta în manuscris, au fost citite în societate până acum, de mai multe ori, și totdeauna cu repetate aplauze. Acum ambasadorul le va prelegi chiar o reprezentație pe scena teatrului de aici. Și în Weimar va reprezenta Goethe, una dintre ele. Pe scurt, totul merge bine.
În anii 1808, 1809, 1810, an de răscruce pentru Europa și țara sa, Kleist se vădește un autor ce își pune arta în slujba patriotismului ardent, ce-l descoperim în bătălia lui Hermann, ori în Prințul de Homburg, piese respinse de teatrele oficiale din epocă și care nici nu s-au tipărit atunci. Îl regăsim și în paginile revistelor fondate, ori la care a colaborat înflăcăratul autor, Phoebus, Berliner Abendblätter, Germania și altele reviste pe care le dorea să fie foi populare, adică pentru toate clasele poporului.
Gazeta noastră Germania trebuie să fie prima inspirație a libertății germane. Ea trebuie să exprime tot ceea ce în ultimii ani trecuți în suspine, sub apăsarea francezilor, a trebuit să rămână sugrumat în piepturile bravilor germani. Toată speranța, toată mizeria, toată fericirea. Foaia aceasta trebuie să se urce pe vârful de stâncă și să detune de acolo în vale cântecul de bătălie. Pe tine vrea ea să te cânte, o patrie.
Dramele sale de maturitate sunt tot atâtea apeluri și demonstrații patriotice. Conștiința politică a unui mare artist într-un moment decisiv pentru istoria patriei sale nu putea genera decât opere cu precis caracter agitatoric, cum este bătălia lui Hermann sau Arminius, cum i s-a spus după numele său latinizat. Text puternic ancorat în realitate, scris în 1808, în vâltoarea conflictelor armate, când principi și state cădeau cu egală ușurință, când slăbiciunile monarhice erau mai evidente ca oricând și mai primejdioase ca niciodată. Pentru ca niciun dușman să nu mai poată avea ce cuceri din țara epârjolită, Kleist, al anului 1808, putea jura ca eroul său Hermann, ori ar fi condamnat cotropitorii ca și acesta.
Mă jur pe mama, vreau să aprind un război care să se întindă în Germania ca într-o pădure uscată și să-i rumpă flăcări până la cer.
Și visul lui Kleist ar putea fi cel al lui Hermann.
Dacă, după un număr rotund de ani, pricepeți, în umbra unui stejar lui Wotan, la o piatră de hotar, cu ultimii prieteni, aș putea să mor de moartea frumoasă a eroilor.
Dar până atunci, mai este o datorie de împlinit?
Ne mai rămâne să atingem grabnic Rinul, ca niciunul dintre romani să nu scape de pe sfântul pământ german. Și apoi să pornim îndrăzneți împotriva Romei, frații mei, noi sau nepoții noștri.
Pentru Kleist, Napoleon reprezintă exponentul exact al noțiunii de tiranie. De aici și o aversiune închegată împotriva invadatorului, în fața căruia micii monarhi se plecau fără împotrivire. Bătălia lui Hermann, evocare a unui moment hotărător din istoria îndepărtată și de începuturi a Germaniei, pulsează de referințe la zi, aruncându-se așa cum își dorea autorul ei, cu toată greutatea în balanța timpului. O neașteptată nevoie de echilibru și stabilitate se degaja din următoarea sa dramă, operă de maturitate, Prințul de Homburg, 1810. Cuvintele principelui elector sintetizează această aspirație spre forța legiuitoare capabilă să instaureze o ordine fertilă, aspirație întru totul justificată dacă ne gândim ce înseamnă acest prim deceniu din secolul al XIX-lea cu Europa hărțuită de războaiele napoleoniene, de politica nesigură a micilor principate și de înfruntările marilor puteri. Recunoaștem aici aceleași vibrații avântate, ori de câte ori își susține împătimit ideile.
Nebunule, cu ce drept mai sper să biruim, dacă fiecare poate să se urce de voia lui în capul luptei și să-mi apuce hățurile? Crezi tu că norocul va răsplăti întotdeauna ca ieri pe cel neascultător cu o cunună? Nu-mi trebuie o astfel de victorie, copil bastard al întâmplării. Vreau să mențin legea, maica tronului meu, care îmi va naște un șir de victorii.
Dacă bătălia lui Hermann era apologia unei acțiuni individuale disperate, însă eroice, prințul de Homburg se relevă drept o caldă și avântată pledoarie pentru supunerea în fața legii. În cea din urmă, îmbinarea între factura eroică și povestea de dragoste oferă textului o frumusețe exemplară. Prințul de Homburg, militar, profesionist, natură vulcanică, care din dorința de a-și împlini rosturile în luptă, calcă ordinele principelui elector, atrăgându-și mânia acestuia și primejduindu-și astfel viața, are impresionante elanuri lirice. Stabilitatea legii, proclamată aici, îi se pare una dintre condițiile progresului, formă de apărare a entității umane. Pe acest fir, novela Michael Kohlhaas se leagă de opera anterioară.
Fun, 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 teatru radiofonic.
Michael Kohlhaas, geambaș, fiu de învățător și pentru început unul dintre cei mai cinstiți oameni din ținut, nedreptățit de liberul arbitru al unui nobil pe cât de capricios și de corupt, pe atât de slab și de laș, devine personaj exponențial în pofida exceselor la care îl duce setea sa de dreptate. Novela lui Kleist, operă realistă plină de adevăruri de viață, începe la granița dintre două mici principate, Brandenburg și Saxonia, în Imperiul German al secolului XVI, fărâmițat în minuscule unități teritoriale de principi mărunți cu mărunte ambiții.
Ce mai e nou pe aici?
Privilegiul domnesc acordat Junkerului Wenzel von Tronka.
Aha, Wenzel îl cheamă pe Junker. A murit seniorul cel bătrân?
A murit de Dambla.
Păcat. Un senior bătrân de mare cinste. Se bucura ca oamenii să aibă legături unii cu alții și ajuta oriunde putea să propășească negoțul și schimbările. Pe vremuri a pus să se ridice un dig de piatră pentru că o iapă de-a mea își frânsese piciorul acolo unde drumul cotește spre sat. Și acum? Cât am de plată?
10 groși. Dar dă-i zor că e vreme rea.
Da, moșule. Dacă trunchiul ăsta, în loc să fie barieră, ar fi rămas în pădure, ar fi fost mai bine și pentru mine și pentru dumneata.
Permis de trecere ai?
Permis de trecere? Ce mai fi și asta? După câte știu, eu nu am așa ceva. Dar dacă îmi lămurești ce lucru al lui Dumnezeu mai fi și ăsta, poate că l-ai fi având din întâmplare asupra mea.
De la absența permisului, ce va duce la sechestrarea a doi cai și de aici la un șir de samavolnicii, începe lupta disproporționată dintre cinstitul negustor și justiția încurcată în legi depășite și protecții mereu proaspete. Demersul tragic, întreprins de Michael Kohlhaas, concretizează elementul cel mai progresist din concepția autorului. Creaturul care se ridică împotriva tiraniei napoleoniene, în poeme incendiare ca rugăciunea lui Zoroastru, ori în vesela anecdotă din ultimul război al Prusiei, care disperă în fața neputinței de a salva țara, găsește în Kohlhaas întruparea propriului protest dezordonat. Față în față cu reformatorul Martin Luther, Kohlhaas limpezește.
Te întreb eu, Martin Luther, ce rătăcire ți-a luat mințile? Cine te-ar fi izgonit din comunitatea statului în care trăiai? De când sunt state, arată unul singur, numai unul singur, din care un om, fie el cine o fi, să fi fost izgonit.
Izgonit? Numesc pe acela căruia îi se tăgăduiește dreptul la sprijinul legii. Căci de acest sprijin am nevoie pentru propășirea muncii mele pașnice. Da, pentru acest sprijin mă adăpostesc în sânul comunității împreună cu bunurile pe care le-am agonisit. Cel care mă păgubește de acest sprijin mă împinge în sălbăticia omului din pustietate. Puteți tăgădui că în felul acesta mi se pune în mână măciuca pentru ca să mă apăr singur?
Lupta nedreptățitului continuă, întrerupându-se când s-ar părea că justiția locrotește, reinflamându-se când intrigile vinovaților aveau câștig de cauză, până ce dezlegarea finală vine. Lui Kohlhaas îi se face dreptate pentru cauza inițială și este condamnat la moarte pentru lupta ce o dusese întru impunerea dreptății sale. Situație paradoxală și tragică, ce încheie o înfruntare inegală între omul singur și societatea potrivnică. Într-o dreptate se luptă și eroina piesei Ulciorul Sfărâmat cu mătra Marta Rul, piesă pe care autorul însuși o prezintă astfel.
Fenomenul care ne emoționează mai mult în contemplarea unui opere de artă nu e opera însăși, ci originalitatea spiritului care a creat-o și care se desfășoară pe sine întrânsa cu libertate și grație inconștientă. Ca atare, scrierea ce vă trimit alăturat, dacă vreți să o citiți în acest sens, cu bunăvoință și curțare. Piesa poate să fie și ea valabilă pentru culoarea ființei mele, dar numai pentru un prieten cu ochiul foarte critic. E lucrată după tenier și n-ar valora nimic dacă n-ar veni din partea unuia care se străduiește mai degrabă a se apropia de divinul Rafael.
De fapt, în legătură cu tabloul inspirator, circulă mulțime de variante, captivante ca fabulație, dar deloc importante pe lângă opera propriu-zisă. Prima scenă din Ulciorul Sfărâmat ne introduce cu vigoare în lumea piesei, ne familiarizează cu caracterele personajului și expune, simultan, cadrul general al încurcăturilor ce se vor învolbura în text, a cărei acțiune se petrece în țările de jos, într-un sat în apropiere de Utrecht.
Cum metrea, dame? Ce-ai pățit? Și cum făcuși vorbește? În ce hal ești?
Când caz, ce-ți trebuie, picioare? Vezi tu vreun bolovan pe aici, prin casă? Păi nu! Și aici mă potigni, că noi purtăm pietroiul cu pricina fiecare.
Eaș, la toți ne face pocinogul.
E în firea omului.
Și când ți s-a întâmplat năprazna asta?
Mai adineauri, coborând din pat, rostindu-mi dimineața rugăciunea, în dimineață chiar m-am potignit. Și așa, înainte de a-mi începe ziua, piciorul cel de sus mi l-am scrintit.
Și cine te-a pocit așa la față?
La față, ai spus?
Dar ce, nu ai habar?
De ce aș minți? Dar ce-i și cum arată?
Îngrozitor.
Mai lămurit vorbește.
Ești julit ca naiba, din obraz lipsește o halcă, dar cât nu știu, că n-am cântat la mine.
Urmează o lungă descriere a stării jalnice în care se află judele Adam, după o aventură și o răfuială nocturnă și sosirea consilierului juridic.
Avem oaspeți neașteptați din Utrecht.
Da?
Și vine chiar domnul consilier juridic.
Ce?
Chiar domnul consilier juridic Walter din Utrecht. E în provincii, în inspecții și astăzi chiar cu dânsul ne trezim.
Chiar azi? Ce te-ai prostit?
Pe viața mea a fost la Holansat pe frontieră și judecătoria a inspectat. La poștă un țăran văzut acai cum se hămau spre Huizum să pornească.
Aci chiar azi? Ah. Chiar el consilierul din Utrecht? Cel vrednic în inspecții ce se învârtește bine, dar urăște pe cine încearcă să învârti și el ca el, că vine aici să ne mărească viața.
A pornit din hola, vine în Huizum, ia seama.
Nu vine.
Eu ți-o spun.
Puși cu povestea asta, nu
păi
mă sperii.
Păi l-a văzut țăranul cum te văd.
E, cine știe ce-o mai fi văzut pramatia cu ochii urduroși, că de-ale ăștia nu-ți deosebesc o față de o ceafă când e cheală.
Te gândește numai tu pe dracu până ce-o intra pe ușă.
Cum să intre?
Nu te gândești deloc. Dar ce, tot Valholder consilierul vechi? Acum e Walter cel ce inspectează.
Spune că e Walter cei. Ia mai dă-mi pace, lasă-mă.
Și eu îți spun, consilierul Walter ieri a sosit neașteptat la hola și inspectând și fondul și arhiva, i-a suspendat pe grefier și jude. De ce? Nu știu. Fu strict secret.
Pe dracu. Ei, și ce-a mai spus țăranul?
Și altele.
Așa?
De vrei să știi, azi dimineață chiar cătând pe jude care arestat era la el acasă, ei, spânzurat de un șopron la flară, de căpriori, de sus bălăbănea.
Daci, frate!
Au dat buzna cum să-l scape, l-au luat și l-au frecat și l-au stropit și ia că așa adus-ul l-au la viață.
Așa, zi l-au adus, la viață l-au adus.
Dar știi că fac sigilii peste tot, ferecă și închid, ca și cum omul ar fi și murit. Și locul lui al jude ar fi adus pe cine?
Era potaie mare, era, dar cinstit, cinstit?
Dar la amiază fără doar și poate consilierul vine și la noi.
Ce spui? Cum? A? La amiază? Ei, cumete dragă, acum să văd prietenia noastră. O mână știi, pe cealaltă o spală. Dorești să ajungi, știu, la țară jude. Meriți? Doamne, ca oricare, dar vezi, prilejul nu e bun acum. Deci azi paharul tu să-l lași să treacă.
Eu jude în sat, cum de ți-a dat prin minte?
Prieten-mi ești, ți-e vorba iscusită. L-ai studiat temenic pe Cicero la școală la Amsterdam, ca oricare. Dar râvna ți-o înfrânează azi, m-auzi? S-or mai vii împrejurări destule în care să-ți arăți măestria.
Eu jude ce-ți trecut prin minte. Pe Demostene îl știi? Demostene vestitul tăcut, chiar ia-l pildă și chiar de nus al Macedoniei rege. În felul meu mi-arăt recunoștința. Și de unde-mi vii cu bănuiel din asta? Ți-am spus vreodată că...
Eu lipsuri n-am. Și de-ar fi fost să fie, ce-ar fi fost? O poznă doar urzită în miez de noapte, ferindu-se de a zilei iscodire.
O, știu prea bine.
Zău, și apoi nu înțeleg de ce un judec, când nu e în ședință, ursul să fie ca un urs polar.
Eu zic la fel.
Hai, cu metre, să mă și numească să rânduim dosarele, că uite, tixite sunt cât turnul Babilonului s-au strâns.
Pagina antologică rămâne descrierea ulciorului. Corpul delict al procesului ce se desfășoară sub conducerea coruptului jude Adam din Huizum, descriere apologetică făcută de însăși păgubașa Marta Rul.
Ba nu! Vedeți doar cioburi! Cea mai frumoasă parte din ulcior s-a dus. Asta e o gaură. În locul ei se închinau lui Filip spaniolul provinciile neerlandeze, toate. A ci gătit chiar Carol Gvindulsta. Au mai rămas picioarele din trânsul. Colea Filip primea în genunchi coroana. Căzut e noală până... Ei, și chiar și în el primi o lovitură. Aici își ștergeau două regine de lacrimi ochii, căci lui Filip erau mătuși. Ah, aici în alai proptit sta Filibert în spada lui. Tot ce-a fost Paloș, Josie, sfărâmat. La mijloc cu mitra-i sfântă stătea episcopul Daras, dar dracul a luat și întreg s-a dus. Aici piața mare din Bruxelles, cu case în care un curios, curios sta la fereastră. Ce-o mai vedea cu habar nu am.
Stimată doamnă Marta, necruță de pomelnic că nu se leagă cu pricina noastră. Noi nu cercetăm spărtura, nu provincii ce ființau cândva deasupra ei.
E adevărat.
Ba, să iertați, ulciorul ăsta a fost cucerit de Hilderich eroul pe când Orania cu patrioții Brielul l-au cucerit. În plus un spaniol ulciorul ras cu vin și îl sorbea când Hilderich îi trase una în ceafă, bău ulciorul și-l lua cu sine.
Nu-i rău, un destoinic patriot.
L-a moștenit apoi groparul Furchtegot. Și acesta de trei ori nu mai băut din el, amestecat cu apă. Întâia dată, când pe la 60, femeie tânără își lua. Apoi după 3 ani, la primul s-au născut. Iar după ce-i crescut cam 15 plozi, când i-a murit, bău a treia oară.
Nu-i rău nici asta, zău.
Ei, nu-i rău. Apoi ulciorul ajunse la Zaheu, un croitor din Tirlemont. Când au venit și au jefuit franțuzii, Zacheu sări pe geam și-și frânse câtul. Dar vezi ulciorul ăsta de pământ, căzut în picioare, neatins.
La chestiune te-ntoarnă,
la chestiune, doamnă Marta. La chestiune. În focul de la 66 l-avea chiar soțul meu. Iertați să fie.
La dracu, tot n-ai isprăvit, femeie.
Don Jude Adam, de nu pot să vorbesc, am să mă duc să-mi caut judecată cu ascultare.
Într-o năvalnică răsturnare de situații și de poziții, lașitatea și corupția ies la lumină. Dar modesta Marta Rul tot păgubită rămâne. La fel cu Kohlhaas, cel ce-și pierduse măsura și apoi viața în lupta pentru dreptate, păgubită ca și el, tenace ca și el.
Luminăție, uite, aș vrea să știu cam unde stă la Utrecht stăpânirea.
Și pentru ce s-o afli, doamnă Marta?
Pentru ce? Oh, mai știu eu pentru ce. Da, întreb, ulciorului nu-i se cade dreptate în niciun fel?
Mă iartă, sigur, la târg fără îndoială va găsi eu. Dar se împarte marți și vineri regulat?
Așa? Atunci mă înființez și eu acolo săptămâna viitoare.
Dramele lui Kleist, alături de ale lui Büchner, mai târziu Mérimée, Vigny, Musset, deschid variate căi limbajului poetic descătușat de convențiile versificației. În restul operei întâlnim apoi un gust marcat pentru catastrofe, ceea ce i-a prilejit pagini de mare intensitate tragică, precum descrierea cutremurului din Chile, care a dat și titlul novelei. Dar această ființă, cu pronunțat gust pentru tragic, hărțuit de sine și de însăși viața, dezamăgit de epocă și contemporani, de lipsa de libertate a patriei și de neputința de a depăși propria slăbiciune, ajunge spre 1811 în pragul ultimei disperări.
Bună, verișoară Marie! Îți jur, mi-e cu totul imposibil să mai trăiesc. Sufletul meu e atât de rănit, încât dacă îmi scot nasul pe fereastră, lumina zilei care sclipește peste mine mă doare. Aceasta vor socoti-o unii de boală și exaltare, nu însă tu. Prin aceea că din cea mai timpurie tinerețea mea am simțit o tovărășie necontenită prin cugetările și scrierile mele cu frumusețea și cu morala. Am devenit atât de sensibil că cele mai mici lovituri la care e supusă simțirea oricărui om după cum decurg lucrurile aici pe pământ, pe mine mă îndurerează de 23 ori pe atât. Tu mi-ești atât de nespus de scumpă și dragă, încă nu pot să spun că o iubesc pe această femeie divinizată mai mult decât pe tine. Hotărârea care se scată în sufletul ei de a muri împreună cu mine m-a atras. Nu pot să spun cu câtă nespusă și invincibilă forță la pieptul ei. Îți aduce aminte că eu te-am întrebat de mai multe ori dacă ai vrea să mor cu mine. Însă tu ai spus întotdeauna nu. Un vârtej de fericire cum n-am mai simțit niciodată m-a cuprins. Și nu pot să-ți ascund că mormântul mi-e mai plăcut decât așternuturile tuturor împărăteselor din lume. Către Ulrike Stimming bei Potsdam, în dimineața morții mele. Nu pot să mor, mulțumit și senin cum sunt acum, fără să mă fi împăcat cu toată lumea și mai ales cu tine. Tu ai făcut pentru mine nu ceea ce stă în puterile unui surori, ci în puterea unui om, ca să mă salveze. Adevărul este că pentru mine nu există salvare pe pământ.
Când lui Aragon prefața Michael Kohlhaas la reapariția sa în 1950, aducea un elogios omagiu operei scriitorului controversat, care a fost Kleist.
Acum, a doua zi după marea convulsie hitleristă și noua tragedie franco-germană, ni se pare de mare folos să facem cunoscută în Franța opera lui Kleist, pentru că ea aruncă, dincolo de anume confuzii, o lumină brutală, strălucitoare asupra asemănărilor dintre patriotismul francez și cel german. Și prin aceasta, ea poate, oricât de ciudat i-ar părea aceasta chiar lui Heinrich von Kleist, să-și joace un anume rol în înțelegerea mutuală dintre cele două popoare, ale căror sentimente nobile sunt periodic rătăcite de dușmanii lor comuni. În timp ce acești dușmani ai popoarelor, în zile de invazie și injustiție, se înțeleg ca regele Saxoniei cu Napoleon, capeten cu Hitler, pentru a menține un popor sau altul în sclavie. Un popor prin altul, care unite ar putea pune capăt în sfârșit mult prea îndelungatei istorii a tiraniilor europene.
Ați ascultat Figuri de seamă din istoria culturii universale. Heinrich von Kleist. Scenariu radiofonic de Florica Ichim. Au interpretat Ion Caramitru, Gina Patrichi, Ion Marinescu, Mihai Fotino, Rodica Mandache, Sorin Gheorghiu, Adina Popescu, Mariana Cercel, Sorin Postelnicu, Mihai Dobre, Sorin Medeleni, Iulian Marinescu, Marinescu Gheorghe, Crăciunescu Florin, Romulus Bărbulescu. Regia de studio, Rodica Leu. Regia muzicală, Timuș Alexandrescu. Regia tehnică, inginer Tatiana Andreicic. Regia artistică, Constantin Dinischiotu.
Piesa adusă de Fan Teatru Radiofonic.